Ahoj Karol.
Ahoj Nora.
A zároveň zdravím všetkých poslucháčov a všetky poslucháčky, čo sa mi malokedy podarí toto vôbec povedať, lebo sa hneď zakecame a vlastne není tam táto veta, není tam tento materiál, za čo sa veľmi ospravedlňujem a sypem si popol na hlavu v hanbe nekonečnej. Máš sa dobre? Počula som, že si mal nejaký zaujímavý telefonát so švajčiarskou ambasádou.
No nie, milí poslucháči, keď tento podcast vyjde, tak by som mal byť vo Švajčiarsku na mojej výtužnej dovolenke, lebo 7 rokov som plánoval výlet do Švajčiarska a som sa dozvedel, že až v roku 2020 otvoria v Curišskej zoo nový pavilón žiráf. Tak som 7 rokov čakal a tesne predtým, ako som si kúpil letenku, prišla korona. A tým, že som trochu vystresovaný a som paranoidný a mám rôzne iné psychické poruchy a problémy, tak som písal e-mail na slovenskú ambasádu a keď mi neodpísali, tak som im dneska telefonoval. Ja som naozaj spustil monológ, že dobrý deň, pri telefóne Karol Mišovi, ja som vám písal e-mail, lebo mám takýto problém, chcem sa opýtať, a to som vyplnil a tá veľmi milá slečna povedala, áno, všetko máte správne, takže nemusíte sa báť. A ja, že super, ďakujem, tak prajem pekný deň do Bernu, nech vám ide počasie, a zložil som. No, ja keď mám cestovnú horúčku, ja som schopný takýchto kuriozit. A potom vždy storky sú menej dramatické. To je to, že ty neriešiš a potom máš dramatické storky a ja to riešim a som dramatický pre tou cestou. A
ja som ale ja mám rada dramatické storky, vieš?
Ja nie.
Ja áno.
Ja mám rada tvoje dramatické storky a z jednoho dôvodu, že to nezažívam ja.
Áno, tak to je vyjadrenie na mojej dovolenke, že ako to krásne ukazuje rozdielnosť, že by si v živote nešiel na juh Talianska a ty si miesto toho bol v Salzburgu.
Áno, lebo my sme boli s Norou, nie úplne, že paralelne, ale v tom istom období na dovolenke, že Nora išla do temperamentného, živelného, prosto Talianska, kde naozaj ten naturel, to prosto bublota, no a ja som išiel do krásneho, uprataného, čistého, tak chladného Salzburgu. Tam každý druhý má lederhosen na sebe. Nepoznáš moju storku, ako som išiel na Sounds of Music, jeden z mojich obľúbených muzikálov, a som si povedal, že nedám si lederhosen, nebudem za trápneho. Jediný som tam bol v rifliach. Všetci mali lederhosen a drindl. Všetci. A ja som bol tak sklamaný a znusný sám zo seba, že ja jediný vo mne blčal škandál. A to sa môžeme premostiť na dnešnú tému.
Wow, Karol, milujem tvoje mosty a hlavne milujem, keď ich nemusím moderovať a upozorňovať a ukazovať ti tu posunkami. Krásne. Dobre, takže by som predstavila našu tému, ktorú už si v podstate naznačil, veľmi otvorene si ju naznačil.
Čo by už konečne chceli sprieť od mojich príhod.
No a tá je veľmi, veľmi krásna a veľmi príznačná a nazvali sme ju tak pracovne zatiaľ, že škandály v divadle. Áno.
A ja chcem ešte podať jednu príhodu z domaše. Aj to je divadelná príhoda.
Karol, už sme premostili.
Ale nie, ja to chcem povedať, lebo je to naozaj vtipné. My sme boli v takom rezorte, kde bol aj bazén. Všetci šli ako do domaše plávať, tam akože tam plávala aj mŕtva ryba. No ale aj sme šli do bazénu, lebo keď majú niekde bazén v hoteli, tak ja tam idem. Ja plávam, sami východňari okolo mňa a zrazu oproti mne sa zjavila, normálne oproti mne plávala dvojnička Hany Meličkovej.
To bol tvoj prelúd, Karol.
Nie, to bola teda, ktorá sa podobala na Hanu Meličkovú, ale som sa radšej neopýtal, nech sa neutopí chuďatko.
Máš svedkov na tento moment?
Nikto som bazene so mnou nebol, koho poznám, ale potom išiel do chatiek a Eva Pavlíková na mňa kričí, že Caroline, že čo sa deje, si taký vychytený, a že Eva, neuveríte, ja som bazene stretol dvojničku Hany Meličkovej. Som tam bol asi s 30 ženami, to bola rozlučka so Slobodou, ja som bol ako jediný muž, ako tá maskulína súčasť tohto kolektívu, hej, výborný. Bola to super party.
Dobre, takže už môžeme teda k téme?
Áno, ale
dobre, takže
a mohol som spôsobiť škandál na domáši, som aj nejakú tietu dôchodkyňu mohol kričať, že je Hana Meličková a mohol byť škandál.
Mohol, ale no, takže tentokrát už naozaj poďme premostiť k téme. A táto je tentokrát taká, že veľmi sme sa snažili ju vyredukovať, lebo keď sme mali taký brainstormy, tak nám vzniklo hrozne veľa momentov v divadle, ktoré by sme mohli zaradiť buď do nejakých hrdinských činov, alebo do nejakých škandalóznych udalostí, alebo nejakých vôbec takých akože momentov.
Aj prebúranie tabu napríklad.
No, nejak mimo takého štandardu. A nakoniec sme sa rozhodli, že také tie protipolitické akty, protinacistické, protikomunistické, by si kľudne zaslúžili vlastnú časť. A dneska sa budeme tým pádom baviť o nejakých škandáloch v divadle, ktoré nemajú až taký nejaký veľmi vyhrotený názor voči vyhradeniu sa voči politike, i keď častokrát riešia spoločensko-politické témy.
My sme si naozaj z Norou povedali, že mnohé inscenácie medzivojnové, ale aj vojnové, ktoré boli naozaj otvorenými politickými gestami, tak to si zaslúži naozaj samostatne diel, kde budeme spomínať Voskovca Vericha, Jana Jamnického, Fernanda Hoffmana, Viktora Šulca, významných slovenských, českých režisérov. Je to aspoň taká návnada, aby si nás pustili aj inokedy. Ale na budúce bude časť o muzikáloch. To si mi slúbila. Žiadny nacizmus tu nebude, budú muzikály.
Dobre.
Ale budúci diel vlastne bude taký leitmotív aj nacizmus, bo budeme hovoriť aj o muzikali The Sounds of Music. A to sa odhráva pred druhou svetovou vojnou, takže aj nacizmus tam, Nora, budeš mať.
Dobre, sme na hrane zase, poďme ďalej. Premostím teraz ja. Prečo som chcela robiť túto tému a mám ju veľmi rada z jedného dôvodu, že ma veľmi bavia práve takéto momenty a baví ma, akú má divadlo takúto funkciu tiež, jednu z ďalších. To neznamená, že každá inscenácia má byť nejakým protestom alebo má vyvolať nejaké teraz vášne a
erupcie
a vyhnať ľudí do ulic. Nie, ale je skvelé, že divadlo je takisto jedným z typov umení a myslím si, že asi aj najviac.
Absolútne.
Ktoré dokáže takto vzbudiť nejaký spoločenský diskurs, povedzme, alebo nejaké rozputať práve vášne. A o takýchto momentoch sa trošku budeme baviť. Začneme úplne prvým takým škandálom, o ktorom vieme.
O takej prvej vášnivej reakcii publika na inscenáciu alebo na predstavenie konkrétne alebo na text, alebo ako to už pomenovať, ťažko to vlastne definovať, tak to bolo v starovekom Grécku hra Dobytie Miléta, lebo v tej dobe, aby som tak vysvetlil kontext krátko, antické tragédie grécke mali dva námety. Buď nejaký mytologický, a to je väčšina hier, čo poznáme, čo sa zachovali Medea, Antigona, Oidipus a tak ďalej. Ale potom boli aj námety pre tragédie zo súčasného života. To sa do dnešnej doby zachovala iba jedna hra, Aeschylos, jeho Peržania. Ale existovala aj hra Dobytie Miléta, ktorá ale spracovala tú slávnu bitku grécku, ale antické divadlo, tie tragédie mali vždy vlastne prinášať katarziu, teda nejaké očistenie. Lenže pri inscenácii tejto tragédie vlastne tí Gréci začali smútiť, začali vlastne byť neuveriteľne nešťastní, deprimovaní.
Lebo to bolo ešte čerstvé?
Bolo veľmi čerstvé a mali vlastne výčitky svedomia.
A bolo to zakázané v podstate.
Autor dostal, myslím, že nejakú pokutu, nejaké zákazy, neviem čo, už presne nepamätám si. A odtedy sa viac menej písali už len mytologické námety, lebo zrazu tie súčasné námety dokázali byť veľmi také neuralgické body, citlivé, že ako na to diváci zareagujú. A teraz samozrejme asi tam nebol nejaký škandál, ako budeme hovoriť o chvíľu, kde sa hádzali rôzne predmety a potraviny. Grécke divadlo rovná sa divadlo obrat, ale zrazu to diváci veľmi spontánne a vášnivo reagovali.
Každopádne je to zaujímavá komparácia medzi tým, že vlastne dnes divadlo sa práve snaží byť aktuálne a vždycky oceňujeme, keď riešia aktuálne témy, že Gréci to mali úplne inak.
Áno, poďme sa tie snažili aj cez tie mytologické námety hovoriť o súčasnosti, ale zrazu ako náhle hovorili o blízkej súčasnosti, nedávnej minulosti, tak zrazu to bolo strašne na hrane, že ako sa to vlastne vykotí. Tu je vidno, že ten prapôvod tej tenkej hranice emočnosti publika a recepcie už vlastne môže mapovať v antike. A to je krásne.
Keď si to tak zhrnieme, tak všetky protestné momenty alebo škandály v divadle boli práve väčšinou spôsobené tým, že sa jednalo o tému, ktorá bola zasahujúca, atakujúca spoločensko-politickú situáciu. Bola nejakým spôsobom nevhodná voči doktríne momentálnej ideológii, filozofii, hej, čiže priamo útočila alebo sa protirečila, vykolajila sa z nejakých konvencií.
A to aj...
A to je taký akože spojník asi všetkých škandálov, nie?
Povedzme, že áno, že lebo to divadlo je živé médium. A vždy bolo živé médium a veľakrát to bolo politické médium a každá doba bola niečím polaritná, a prosto vyvolávala emócie a názorové nejaké spektrum zasahovala, takže preto divadlo nikdy nezahynie. Ono vlastne vždy reflektuje tú súčasnosť. Vždy.
To sa aj hovorí, že divadlo je zrkadlom spoločnosti, je to obrovské klišé, ale je to úplná pravda.
Áno.
A to mám na ňom hrozne rada. A mám rada ten moment, že my si spätne môžeme dopátrať, že čo bolo pre toho človeka danej doby tým bodom, tým neurastickým bodom, čo pre nás možno dnes je úplne banálne a absurdné a vlastne sa tam krásne dostávaš, ako keby máš ten insight do nejakého prežívania a nejakých hraníc, mentálnych hraníc daného človeka danej doby oveľa viac ako z nejakých historických kníh.
Áno, ale to je aj o estetike. Ja vždy, keď študentom púšťam nejaké staré záznamy, akože najstaršie sú nejaký konca zo záveru 50. rokov, tak na to pozerajú, že co to je, že čím to bolo významné, hovorím, vy sa na to musíte pozerať z pohľadu tých súčasníkov, lebo inak nedokážete oceniť, lebo toto bolo niečím prevratné, ale bolo to prevratné v tom roku a ďalší inscenátori na to už aj nadväzovali. Teda aj tí naši súčasní. Preto vlastne vždy, keď hovorím študentom, že aký pozeráte staré filmy a tak sa vám nepáči to herectvo, uvedomte si estetiku tej doby. Že najlepší herci svojej doby boli najlepšími hercami svojej doby.
Inak odporúčam, napríklad keď sa zaujímate o nejaké obdobie historické, prečítať si hry z toho obdobia.
Možno, že ešte rada, ktorá by to prehlbila, že prečítať si hru, ktorá dnes už je zabudnutá, ale v tej dobe bola veľmi populárna a vyzdvihovaná. A prečítať si hru, ktorá bola opovrhovaná a prinášala niečo nekonvenčné, ale prežila do súčasnosti a do dnes sa uvádza. Uvidíte vlastne vkus publika a niečo, čo bolo pokrokové, ale nepochopené v tej dobe, ale prišlo to dodnes. Napríklad záver 19. storočia vo Francúzsku boli takí veľmi populárni autori, ja to asi zle vyslovím, ale že Scribe a druhý Sardou, tak nejako. A to boli také konverzačné, konvenčné komédie trojuholníkové a potom máme Ibsen, Strindberg, Hauptmann a podobne, zrazu rodinné tragédie proti malomešťakom a tak ďalej, tabuizované témy. No, ale ja by som možno, keď spomínaš tie protipóly, že ako vlastne doba reagovala na niektoré hry a naozaj veľmi živo a naozaj niekedy sa to nezdá, ale divadlo podľa mňa už dnes možno nemá takú silu ako kedysi, lebo veľakrát sa divadlo v minulosti stávalo takou tribúnou zápasov nejakej estetiky, nejakého vkusu, nejakého štýlu a tak ďalej. Veľakrát divadlo vladári podporovali, lebo sa šírili myšlienky. A preto Mária Terezia a Jozef II.
Napríklad.
Áno, u nás napríklad Mária Terezia a Jozef II. Veľmi podporovali divadlo, lebo sa šíril ich mienkotvorný názor.
Áno, dneska si kúpiš médium televízne, novinové. Ale o tom sme sa tiež bavili, že mám pocit, že ad jedna už žijeme naozaj v dobe, kedy už sme všetko zažili, videli, že už nedokáže ako keby to divadlo vyvolať až také vášne, ktoré by viedli potom do tých ulic a tak, a je to skôr výnimočné.
Lebo divadlo bolo jediné médium. Teraz máš demokraciu, máš noviny, kde máš od kultúrblogu až po naozaj nejaké relevantné odborné magazíny a máš tu obrovskú pluralitu. Ale vtedy teraz, si mala divadlo.
Vtedy sa to dialo v hľadisku a na ulici, teraz sa to deje na Facebooku.
Áno, krásny príklad je premiéra Hernaniho od Viktora Iga, kedy vlastne nastal súboj klasicistov a romantikov vo Francúzsku. Premiérou Hernaniho začalo vlastne romantizmus, je to vlastne taký divadelný manifest francúzského romantizmu, bo dovtedy vládol klasicizmus, estetický aj výtvarný, aj literárny štýl, ktorý mal presné pravidla, presné regule, ako sa má písať, hrať, fungovalo tam takzvané pravidlo dekóra, to znamená, že sa nemohlo správať neslušne, nemohli sa vraždiť na javisku, nemohla byť zobrazená vražda, niečo také obcesné a tak ďalej. Bolo tu divadlo vysokých emócií, ale aj vysokých foriem a tak ďalej. No a už ale prichádzala nová doba začiatkom 19. storočia.
Áno, pretože je to normálne, že cyklicky sa vždycky nejaké estetiky menia, že vždycky prichádza ako keby opozitum toho, čo sa deje. Romantizmus je reakciou na ten skostnatený, racionalizovaný,
veľmi chladný,
pravidlami presiaknutý klasicizmus. A romantizmus prináša emóciu, vášeň a cit.
Áno, to ako porovnanie Lida Barová versus Adina Mandlová.
Dobre.
Chladná krása versus eruptívna emócia.
Ja tlieskam.
No, ale ten Hernani vlastne pomie k tomu škandálu, čo sa stalo. Lebo Igo napísal Hernaniho a zrazu osamelý hrdina, ktorý bojuje za svoj cieľ a svoju lásku, je tam naozaj aj politický podtext a tak ďalej. Zrazu Igo, ktorý vo svojom predhovore k hre Cromwell, ale potom aj vo svojej hre Hernani, píše a hovorí, že sa môžu miešať žánre, nemusí mať nejaké presné pravidla, nemusí tam byť presne viazaný verš, už to smeruje k voľnému veršu, už to prosto zrazu je o silnom individue, ktoré bojuje proti nejakej politickej nespravodlivosti, kedy vlastne sa kladú otázku, kde končí poslanie a začína zlo. Naozaj sú to postavy, ktoré sú ničené vášňami a romantická čestná duša bojuje za svoje ideály. No a samozrejme toto klasicisti, ktorí uznávali tie pravidlá, veľmi striktné dogmy, prosto odmietali. No a na premiére so všetkou úctou k Igovi a k tomuto textu sa odohrala väčšia dráma v publiku ako na javisku, lebo ako náhle opona išla hore, tak jedna časť publika začala bučať, začala pískať, dúpať a prosto rušiť plynulý chod predstavenia, to boli tí zastancovia klasicizmu, a naopak reagovali burlivým potleskom a ováciami predstavitelia alebo zastancovia nového smeru romantizmu. Naozaj vášnivý stret dvoch estetických prúdov.
Ja si myslím, že tento stret je dôležitý v jednej veci, že sa tu udeje premena víťazstva od tohto momentu a ďalej potom v Európe emocionálneho filozofického obsahu nad formou.
Áno, áno, určite.
A preto je tento škandál podľa mňa krásny a dôležitý.
Áno, je, doslova sa to nazvalo aj v literatúre, to môžete nájsť ako boj o Hernaniho. Poviete si, že jedna divadelná premiéra, ale to bola veľmi osudová premiéra. Zmenila paradigmu. Zmena paradigmy.
Krásne slovo, Karol, no, milujem ale, krásne slova.
Ale Nora, môžem dať jeden fun fact. Ale že brutálny fun fact. Hernani mal premiéru v 25. februára 1830. To je veľmi dôležité povedať, ale ten 25. február, milí poslucháči a poslucháčky, je to úplne magický dátum. V tento deň sa odhralo strašne veľa vecí. Teda okrem toho, že 830 bol Hernani, tak 25. februára 1707 sa narodil aj Carlo Goldoni. Zároveň v tento deň, ale iný rok, ktorý nebudem menovať kvôli GDPR, sa narodil aj náš milovaný profesor Štefko. Ale zároveň aj 25. februára sa odohral 20. zjazd komunistickej strany Sovietskeho zväzu, ten veľmi osudový zjazd pre ďalší vývoj aj Československa.
Áno, ktorý popel kult osobnosti, áno. A vďaka nemu sa naštartovala Pražská jar.
Presne tak, ale zároveň tento deň, v tom istom roku, mala premiéru aj inscenácia Jozefa Buckého Pieseň našej jary v Slovenskom národnom divadle, ktorá je brutálne kľúčová, odtedy sa odvíja tzv. Zlatý vek činohry SND, že naozaj tiež pre nejakú zmenu paradigmy alebo nejaké estetiky a odboranie socialistického realizmu. Ale zároveň ten 25. február 1948 nastal februárový puč v Československu a v ten istý deň Adina Mandlová emigrovala so svojím manželom do Anglicka. Takže 25. február je naozaj deň plný, nehovorím, že úplne úžasných vždy, ale naozaj dôležitých udalostí vo svetových dejinách aj v divadelníctve.
Karol, ja k tomu poviem dve veci. Poprvé, wow, tlieskam. Po druhé, milujem, keby ste vy posluchači videli, jak Karol vyzerá nadšenie, úplne tá eufória, jak mu srší z očí, ako rozpráva o tomto dátume. Ak je niečo, čo milujem na akademikoch, tak je to toto. Halo, ďakujem.
Poďme k ďalšiemu škandálu a ten súvisí s kým iným ako s Norou. Ale nie s Norou Ibsenovou, ale s Ibsenovou Norou.
Presne tak. Ibsenova Nora. No, Ibsen...
To povedz ty, ja, samozrejme, to musí povedať ty. To akože...
Ibsenova Nora je považovaná za prvú takú feministickú hru. I keď Ibsen sám to nejak zásadne, že by bol nejaký feminista alebo niečo, to rozhodne nie. Jeho život o tom akože svedčí celkom, by som povedala, to si môžete tiež vygoogliť. Ale Ibsen bol kritikom vnútorného fungovania tej najpodstatnejšej zložky malomešťackej spoločnosti, a to je rodina. Pre malomešťackú spoločnosť práve tá rodina bola niečo, čo je posvetné a nič sa tam vnútri nedeje, a všetci sme nádherní, úžasní a krásni a naleštení s nejakým vyšívaným obrusom proste v kuchyni. No,
a Ibsenova... a veríme v Boha, v rodinu a vlast.
Áno, samozrejme. No a Nora je príbehom, ktorý pobúril a vyvolal obrovský škandál, dokonca až taký, že Ibsen bol nútený napísať iný koniec tejto hry. O čo ide? V skratke, Nora je hlavná hrdinka, inak nazývaná tá hra pôvodne Dom bábik, Nora je až podtitul, ktorá si v jednom momente tej hry uvedomí, že je bábkou a bábikou, ktorá prešla z rúk otca instantne do rúk svojho manžela, absolútne nevie, kto je, čo je, čo chce, aký je život, aký je svet, ničomu nerozumia, naozaj správa infantilne, detsky, nevyzerie to a tak ďalej. Cíti sa zradená vlastne vlastným manželom, to je jedno, prečítajte si Noru, je to výborná hra. Nie, je výborná.
Áno, ale akože krásne povedala, že prečítajte si Noru. To by si keby mal posluchač načrieť do tvojho vnútra.
A to vôbec tak není. A ja to meno nemám kvôli tomu, že ako... identifikovala s tou postavou.
No tak toto naozaj nie. Toto, Nora Ibsenova a Ibsenova Nora, to je veľký rozdiel, naozaj.
Krásne, ďakujem. No, a ona sa jedného krásneho dňa teda súc nejaké také precitnutie vnútorné rozhodne škandalózne má tú dobu opustiť manžela a svoje deti a ísť zistiť teda do sveta a niekam, nevieme kam, to sa nedozvieme z tej hry, kto je, čo je a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej, ako túto krivdu proste, ktorá bola páchaná na nejako na žene danej spoločnosti. No a toto pobúrilo samozrejme, dokonca ty si mi, Karol, hovoril, že jedna herečka to odmietla hrať. To bolo absolútne mimo proste kánon, absolútne mimo nejaké konvencie.
Ako a morálky.
Takže Ibsen vlastne túto hru musel prepísať tak, že tá Nora sa pokorne, ponížene vráti naspäť k svojmu mužovi a k svojim deťom, čím vlastne sa popiera zmysel úplne celej tej drámy. A je to milník, naozaj minimálne, ak by sa na to pozreli z tej ženskej, ja som tu takú za tú ženskú stranu, už som to nerad tak rozprávala, tie veci.
A ja mám rád ženy a ženské práva, podporujem.
Preboha, samozrejme. Ježiši Kriste, však halo.
Ja som tu ako za určitú komunitu, ale podporujem ženy. Aj keď za najväčšie feministky považujem v mojom živote Spice Girls.
Oni urobili v tomto veľa, naozaj veľmi veľa, podľa mňa, whatever.
Tam je napríklad ešte taká dôležitá vec, že dnes sa Nora veľmi často už neuvádza. Skôr sa uvádza od Ibsena Hedda Gablerová alebo Nepriateľ ľudu a tak ďalej, lebo s Norou je problém. Áno, na konci 19. storočia, keď napísal Ibsen túto hru, tak to bolo naozaj prekročenie akýkoľvek medzí pravidiel, že žena si dovolí opustiť manžela a žena si dovolí mať vlastný názor. Lenže dnes to už teraz veľmi to samozrejme zaokrúhľujem, to, že žena odíde od manžela, od detí a potrebuje nájsť samú seba, je viac menej normálne, odôvodniteľné, ničím škandalozné.
Ja by som do toho skočila, že nájsť samú seba môže pôsobiť tak akože trošku pejoratívne.
Áno, pardon, áno.
Lebo tam nešlo o nájdenie sa, ona nemá vzdelanie, ona nemá skúsenosť, sa nemôže pracovať. Ona no proste tam ide o to, o tie práva.
Áno, ja som tam samozrejme nemyslel pejoratívne.
Ja viem, že si tak nemyslel, a aby to nepôsobilo, že ona sedí doma a rozmýšľa, kto ja som, ja vlastne neviem.
Áno, a musím ísť do Indie, ale neviem ako.
Hej.
Dnes vlastne tvorcovia nevedia určiť, že v čom by to malo byť aktuálne. Čím je to aktuálne vlastne, že žena opustí manžela, alebo ju nejako sklame a je vlastne rezignovaná z toho vzťahu a absolútne vlastne zničená, tak to nie je ničím prekvapivé. Preto napríklad Thomas Ostermeier, nemecký režisér v berlínskom divadle Schaubühne, keď inscenoval Noru, tak on to robil tak, že ona ho neopúšťa, toho manžela. On ho rovno zastrelí.
No vieš, čo mne napadá, že možno by sa to dalo inscenovať pre celom súčasnosti v jednej veci, ktorá je stále bohužiaľ pretrvávajúca, a to je rodová nerovnosť odmeny mzdy, diskriminácia za materstvo a podobné veci, kedy vlastne práve žena, ktorá má deti, a Nora má niekoľko detí, ako náhle ona má deti, ide na matersku a tak ďalej. On za ten čas proste je povýšený. To je taký bežný ten model. Zhodou okolností som o tom včera pozerala dokument, ako vlastne vzniká ten moment, kedy vlastne tá žena zarába o toľko menej na dolár ako muž. A myslím, že o tomto by sa to stále dalo hrať, že ona nemá, nie že morálne právo, ale ona nemá finančné možnosti, a napriek tomu, vieš, že postaví to na tomto konflikte. Či blbosť hovorím?
Mi hovoríš veľmi dobre, a mne naozaj napadlo na oslý mostík, že toto presne, čo ty hovoríš, rieši relácia Branky Body Kokoti, ktorá sa to volá nový formát Kokoti na nedeli.
Ježiš, milujem.
To moderuje Tereza Dočkalová, a práve sa tam rieši do témy vlastne ženskej nerovnoprávnosti voči mužom, aj presne platy, aj všetko vlastne, aj sexizmus a tak ďalej. A práve Dočkalová hrala Noru v divadle na Palmovke.
Alebo.
A hrala ju úžasne. To bola jedna z tých inscenácií, ktorá dokázala, že Nora je stále aktuálna hra, kde sa dokáže nájsť nejaký ten hrot údernosti.
Každopádne. Ježiš, ja vždy, keď hovorím o takýchto veciach, toto chcem povedať, že ja naozaj milujem mužov, že naozaj...
A ja milujem mužov.
A ty tiež miluješ
mužov. A Noru.
A my milujeme mužov a vôbec to nie... vôbec to nie...
Ja už s tebou nebudem nahrávať pri víne.
Dobre, to ti nám budete propoviem. Milujeme mužov, len ako keby sa snažíme pomenovať nejaké problémy, aby to nevyznelo tak, lebo niekedy viem, že keď o tom hovorím, tak som taká veľmi asertívna, vieš, že sa tak zapálim a znem tak, ja potom keď to strihám a počujem sa, tak si mám pocit, že Ježiš Maria, však ja znem jak tyran. No,
a sa čudujete, že sa jej bojím?
Takže skúsme teraz odtiaľto ísť ďalej a skúsme sa teda dostať na domácu pôdu, a prvý taký veľký domáci škandál, nech sa páči, Karol.
Takže, tých škandálov bolo niekoľko, ale keď hovoríme o takom prvom, o takom, o ktorom sa vie, a takom veľkom, kedy publikum nejako vášnivo reaguje na to, čo sa hrá na javisku, tak to je v roku 1924, keď sa hrala inscenácia Žižková smrť, to je od českého autora Josefa Jiřího Kolára. Táto inscenácia sa hrala na narodeniny Tajovského. Mali sa hrať Tajovského Sadky z Metky, ale Tajovský uvedol literárnym kritikom, že jeho hry nie sú hodné profesionálneho javiska, a v deň tej premiéry prišla Hanna Gregorová, manželka Tajovského, do divadla a zakázala uvedenie Sadkov z Metkou, a oni uviedli ako náhradný program českú hru o husitskej téme. No a zrazu diváci prišli na Tajovského a videli tú husitskú tematiku. A Janko Bordač vo svojich pamätiach spomína, že diváci začali hádzať záprtky, začali bučať, začali pískať a prerušovať, lebo zrazu sa hrá nejaká husická téma, ktorá sa naozaj Slovenska nedotýka, a proste na výročie Tajovského narodenín. Rok 24, naše divadlo malo šli roky republika.
A bojovali sme stále o nejaké umiestnenie, pocítenie sa ako Slováko.
A republika mala 6 rokov, takže. Ale druhý taký škandál, ale naozaj ktorý bol mega škandál, my sme mohli povedať, a mne to osobne trochu divadle chýba, nie že by som velice chcel hádzať rajčiny alebo byť svedkom, ako sa hádžu rajčiny do hercov, ale v roku 1933 už bol rejiteľom Slovenského národného divadla český podnikateľ Antonín Drašár, ktorého Slováci alebo slovenskí divadelníci prezývali plantážnik z Olomouce, lebo on bol manažer, on nemal cit pre umenie, aj keď veľa umelcov podporoval, ale pre neho bol dôležitý zisk, lebo treba si povedať, že Slovenské národné divadlo nebolo štátne. To znamená, že ono mohlo kedykoľvek skrachovať. Preto sa dialo, že napríklad Slovenskú činohru posielal pravidelne na zájazdy po Slovensku, bo nebola výnosná v Bratislave, nebola navštevovaná, a on urobil jednu hroznú vec, nepremyslel to, naozaj marketingová stratégia mu nevyšla. Vždy, keď bolo výročie Československej republiky alebo Štefanikovské oslavy, tak sa uvádzali nejaké slovenské alebo české tituly, či v opere, alebo v činohre. No a stalo sa, že predvečer Štefanikovských osláv nasadil maďarskú operetu, a opereta samozrejme vnímaná ako ten nižší, taký ľahko vážny, ľahkonohý žáner, nasadil operetu Ples v hoteli Savoy, kde hostovala vtedajšia veľká hviezda, naozaj megastar maďarská, Gita Alpárová. No a samozrejme, že pokroková slovenská mládež, nacionálne ladená, neprijala, že v predvečer Štefanikovský osláv sa má hrať maďarská opereta s maďarskou divou. No a zvihla sa opona a predstavenie sa ani poriadne nezačalo a už začali slovenskí študenti pískať, vykrikovať, rušiť, hádzať rôzne letáky, kde bolo napísané Drašár von, my chceme slovenské národné divadlo. Musela sa zasiahnuť polícia, vlastne v policajných archívoch dodnes sa nachádzajú vlastne zápisnice, lebo niektorých študentov aj zatkli, ale vlastne pointa, ktorá je veľmi vtipná, je v tom, alebo spočíva v tom, že v lóži sedela, rozchádzajú sa informácie, buď to bola spisovateľka Zuzka Zguriška, alebo niektoré materiály tvrdia, že to bola Hanna Gregorová, medzi inými prvá feministka na Slovensku, samozrejme, pre ktorou si mizogín vajanský odplú fuj femina, tak buď Zguriška alebo Gregorová kričala na týchto slovenských študentov, že teraz vykrikujete a rušíte predstavenie, ale keď hrá slovenská činohra, tak divadlo je prázdne a tam nechodíte.
Áno, čiže im vyčítala vlastne to, že dôvodom toho, že sa tu uvádza Henoto, je, že slovenské inscenácie zývajú prázdnotu. Ale keď vlastne uvádzame Henoto, lebo nechodíte na tie predstavenia, tak prídete protestovať.
Presne tak, lebo áno, keby chodili poctivo na slovenskú činohru, kedy naozaj niekedy v hľadisku, keď sa hrala slovenská činohra, bolo, že 40 divákov, si predstavte hľadisko Slovenského národného divadla.
Historické budovy.
Historické budovy. A herci vlastne sú vďační, že niekto prišiel. A potom je operetka, ktorá je naozaj navštívaná, je marketingovo výnosný titul, tak až tam študenti prídu protestovať. No nech tí intelektuáli prídu, si sadnú na tú slovenskú činohru a vypočuť si tie inscenácie alebo na pozerať si tie inscenácie.
Škoda, nevadí. Poďme ďalej.
Mne napadol dvojzmysel s jedným muzikálovým divadlom a s jednou divou, kde by sme my dvaja vlastne mohli vyrobiť demonstráciu.
Ale my sme slušní.
Presne, my sa z toho vypíšeme. Dobre, poď uviesť ďalší škandál.
Skandál, ktorý by sme mohli uviesť, je inscenácia Tartifa od slávneho významného slovenského režiséra Jozefa Buckého, ktorá sa odohrávala na veľmi takom prelomovom hraničnom období slovenských historických dejín, kedy sa riešilo, no zdanlivo sa riešilo, či sa my prikloníme k demokracii západnej alebo k východnej socialistickej, že sa staneme súčasťou vlastne budúceho sovietského zväzu, i keď o tomto samozrejme už bol dávno rozhodnuté Stalinom a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Ale boli tu akože na oko nejaké voľby, ale ľudia o tom nevedeli, že sú na oko.
No ani tí politici demokraticky nevedeli, že Stalin už cez vojnu rozhodol, že to bude riadená demokracia.
Samozrejme, že pre Boha, prečo by tu oslobodzoval koho? No, whatever. Práve v tejto zlomovej dobe plnej vášni, kedy bola naozaj spoločnosť veľmi zásadne rozdelená, pochopiteľne, inscenoval Bucký tohto Tartifa, inscenoval ho ako?
Takže, dôležité asi povedať, že Molierová komédia s tragickými prvkami až Tartif je o pokrytectve. Je to prosto o
náboženskom pokrytectve, to je možno dôležité.
Áno. A že vlastne je tam postava Tartifa, ktorý je AB, je vlastne príživníkom dome Orgona a naozaj zneužívať jeho dôverčivosť a naozaj... No, je to strašný intrigán.
Je to prospechár.
Áno, a téma pokrytectva. Jozef Bucký, ktorý naozaj k takýmto komédiem a k Molierovi naozaj neinklinoval, tak z toho urobili politicky aktuálnu inscenáciu, kde sa vlastne úplne nevyhranil voči jednej alebo druhej strane, teda proti komunistom alebo demokratom, ale hovoril o chameleónstve spoločnosti. Inscenácia začínala, to sa bude poľa veľmi smiať, lebo začínala boogie-woogie, v rytmoch boogie-woogie, čo znamená, že Woodsky to neinscenoval ako historickú komédiu v historických kostýmoch, ale naozaj ako súčasnú...
Aktualizoval,
že boli tam aj povedzme, že aj historické kostýmy, ale aj súčasné. A vlastne začalo to takou veľkou oslavou, kde si vlastne tie postavy, predstavitelia ľudákov, teda nacistického režimu, slovenského štátu, si vymieniali oznaky demokratickej, ale aj komunistickej strany. Že nebolo to, že čierny a biely. Že pozor, bolo to celkom o tom chameleónstve spoločnosti. Napríklad postava Tartifa, keď sa vyzliekla, tak mala na ramene pásku s hákovým krížom a podobne.
Čo si zabudol, hej, akože...
Áno, presne ako v muzikáli Producenti. To je tiež vlastne podobný fór, ale tým, že ešte vlastne Tartifa hral Andrej Bagar, známy to komunista, v tej dobe nebola nadávka, to bola bežná politická príslušnosť.
No inak to je fajn povedať, že mnoho ľudí, aj významných aj elity, sa prikláňalo ku komunizmu, pretože na rozdiel naozaj od toho nacizmu, ten nacizmus už od toho papiera smrdí. Komunistická myšlienka všetko bude všetkých a tak ďalej je v podstate ideologicky krásna. Na papieri to naozaj znie krásne, možno ma niekto ukameňuje, ale v mnohom je socializmus a komunizmus prínosný a aj dobrý. Otázka je potom, akým spôsobom sa realizoval a že vlastne ani není úplne realizovateľný, pretože to je môj osobný názor, teraz kľudne so mnou môžete každý nesúhlasiť a trestnúť telefón alebo na tom to počúvate o zem, ale nejakým spôsobom popiera základnú túžbu človeka vlastniť.
Áno, to podľa mňa máš absolútnu pravdu, že je rozdiel medzi ideou a medzi realizáciou. Samozrejme. Veľmi nešťastnou. No, áno, preto vlastne veľa prívržencov komunizmu teraz je v Anglicku, vo Francúzsku.
Ešte raz som znela ako socialistka, či nie?
Ale si to vysvetlila, takže to je v pohode. Ale ja s tebou súhlasím, absolútne súhlasím. No, budský text Tartifa vlastne ani veľmi nezmenil. To sa môže teraz poslucháčom zdať, že asi robilo nejakú radikálnu úpravu. Vôbec nie. On len zosúčastnil niektoré slova, že napríklad použil tam slovo výmer, exekúcia, poštátnenie a naozaj také drobnosti. A napríklad v závere, keď král vracia majetok Orgonovi, tak sa zasvietilo svetlo v hľadisku, aby poukázal Budský, možno, že veľmi, aj profesorka Šimková v svojej fenomenálnej knihe Molier na Slovensku to hovorí, že mierne prvoplánovo, ale tým rozsvietením hľadiska vlastne poukázal, že my sme tí, ktorí rozhodujú, my sme tí králi. Zajtra sú voľby, uvedomte si to. Ale bola to vlastne taká daň tej doby, že to naozaj odohralo deň pred voľbami. A dôležité je to, že vlastne toto by ešte nebol škandál, ale škandál bol to, že na druhej repríze, to znamená pár dní po voľbách, kedy na Slovensku vyhrali demokrati, v Čechách komunisti, u nás demokrati, tak sa odohrala naozaj, že povedzme, že asi jediná, zatiaľ jediná demonstrácia, ktorá bola vyvolaná priamo inscenáciou, kedy demokratická strana opojená za svojho úspechu, ale aj keď naozaj iba takého pomyselného, vlastne podnietila reakčnú mládež, aby prišla na predstavenie a protestovala. To znamená, že na začiatku predstavenia...
Čiže to bola nejakým spôsobom politicky angažovaná...
Áno, to bolo motivované, to bolo absolútne podhubie.
Podporený protest, podhubie.
Áno, politicky to bolo jasne smerované, kedy študenti začali tiež rušiť, kričať, že my chceme čistého Moliéra. Nesúhlasili prostredí demokrati s touto víziou tejto inscenácie. Komunisti rozšírili takú myšlienku, to je napríklad vidieť vo filme Drevená dedina, kde učiteľka demokratka, bývalá nacistka, ktorá najviac intriguje v tej dedine, tak presne o tom, že bývalí ľudáci, teda predstavitelia slovenského štátu, hľadali prístrešie v demokratickej strane a práve Orgonov dom sa stáva pre tohto bývalého ľudáka Tartifa, tým prístreším, kde je krytý, kde je zastrešený. No a proti tomuto protestovali ešte tým, že to vlastne hral Andrej Bagar, ten vlastne pobudol ako komunistov, tým, že bol komunista, ale zároveň týchto demokratov a dokonca tak pískali a prerušovali im Bagarov monológ, že Bagar odišiel z javiska. Policajný dozor musel týchto študentov utíšiť, rozohnať a tak ďalej. A je to vlastne nejaký protest, nejaký škandál v divadle, ktorý ale neskončil v divadle v hľadisku, ktoré reagovalo veľmi vášnivo na javiskové dianie. Ale vraj sa tá demonstrácia potom presunula normálne pred divadlo. Že naozaj to bola politická nejaká manifestácia, politický nejaký odpor, protireakcia na reakciu, že zrazu divadlo malo takú silu a dokázalo byť tak sugestívne svojou nejakou prenesenou myšlienkou cez klasickú literatúru, cez klasickú drámu, že dokázalo vypudiť prosto v divákoch takéto niečo. Že to je pre mňa úžasné, to je tá sila toho divadla a vedenie divadla sa samozrejme obávalo a urobilo jednu vec. Prikázalo Budskému, aby naštudoval Tartifa v klasickom ponímaní. A on už v júni toho istého roku, vlastne pár týždňov po tejto premiére a po tejto reprízii, ktorá vyvolala demonstráciu, naštudoval Tartifa v klasických kostýmoch, klasickej scenografii a ešte ako nutil hercov tak ako deklamovať.
Nuda jak svinia.
Pravda, že? Áno, a jeden francúzsky kritik videl obidve, aj tu politicky angažovanú, aj tú klasickú úvodzovka a povedal, že nie. Ten skutočný živý Molier bol to prvé, bo tam tie Molierové myšlenky o pokrytectve stále žijú.
Dobre. Každopádne potom prichádza schematizmus, obdobie najtvrdšej totality, kedy sa už nikto neodváži robiť takéto veci, lebo si uvedomuje následky.
A zároveň politika diktuje estetiku.
Preskočíme celé a v novodobých dejinách sa ako keby táto sila už začína pomaličky vytrácať toho divadla. A mnoho aj divadelníkov, ktorí častokrát mali aj nejaké protikomunistické, o tom by sme sa mohli pobaviť nejakom inom dieli, alebo protirežimné momenty vo svojich inscenáciách, po revolúcii stratili aj toho nepriateľa, stratili ako keby tú svoju tému a zrazu tu máme rok 2016 a zrazu tu máme nejakého samozvaného hodnotiteľa, estéta, kontrolóra estetických postulátov spoločnosti.
Divadelníka.
Divadelníka, kritika, politika, úžasňáka.
Vzdelanca, intelektuála.
Jedno, intelektuála menom Kotleba, ktorý má tú absolútnu, arogantnú, nekonečnú drzosť, ktorá je nevídaná, halo, sme v demokracii, zrušiť inscenáciu počas predstavenia, čiže počas večera, a to je inscenácia Kováči, ktorá ešte k tomu ochotnícka. Je to škandál a vyvolal ohlas spoločnosti, združil mnohých ľudí, aj aktivizoval mnohých ľudí. Pre mňa to bol napríklad osobne ten moment, že a, pozor, naozaj pozor, to už samozrejme tu boli viaceré pozor, ale toto bolo, že trošku sme už zašli niekam inám.
No samozrejme, to je absolútne popretie práva umenia sa vyjadrovať nejakým subjektívnym spôsobom, pritom tá inscenácia
nebola vôbec nejak politizujúca.
Nebola vôbec, vlastne bola to jedna, možno, že to by znie dehonestujúco, ale verím, že to poslucháči, poslucháčky pochopia, že absolútne obyčajná, ničím nezvyčajná, bola to bežná inscenácia, možno vo výrazových prostriedkoch alebo v tom jazyku mierne expresívna, čo ale do tej inscenácie sedí, že ničím to nebolo nezvyčajné. A to, že on si dovolí takéto niečo urobiť, že počas predstavenia, alebo aké by to bolo pred predstavením, povieš, že si to nepraje. Halo, divadlo je subjektívne umenie, tam sa režisér, tvorcovia, všetci proste v jadru majú právo na subjektívny názor, že toto je popretie základných demokratických práv. A zároveň Kotleba zakázal aj štúdiu tanca, festival, kde Slava Daubnerová mala inscenáciu, ja to bohužiaľ tým, že nie som dobrý angličtinár, zle asi vyslovím Untitled. Túto inscenáciu považujem za jeden z mojich kľúčových momentov mojich nejakých diváckych zážitkov. Ja som bol konsternovaný absolútne tou sugestivitou tejto inscenácie a on dal nejaký dôvod, že to dáva zlý vplyv na divákov, lebo sa hlavná predstaviteľka tejto monodrámy, tá Francesca Woodman, lebo Slava Daubnerová zobrazila vlastne osud, ale aj výtvarné diela tejto významnej fotografky, bo sa táto fotografka zavraždila, páchala samovraždu, že dáva nejaký zlý vplyv divákom. No a Marian si uvedomuje, že aj jeho najväčší idol, ktorému ide v šlapajách, že tie spáchal samovraždu.
Point, áno.
A tu vlastne vyvolal škandál umelecká obec. Zrazu sme sa spriečili, pamätám si ten moment, že naozaj sa o tom začalo hovoriť a začalo sa to medializovať a to bol ten škandál, že možno sme nevyšli s nejakými transparentami do ulíc, ale to, že zrazu sme si uvedomili, že halo, to umenie je slobodné odvetvie.
Ako náhle začneš cenzurovať umenie, tak niečo je skazené v štáte Dánskom, ako by povedal Shakespeare, respektíve Hamlet, zhnité v štáte Dánskom. Tak. Ono totiž to, aby som tak to zosumarizovala, jeho vyjadrenie bolo, že mu tam vadili vulgarizmy a nadávky, čo samozrejme je pochopiteľné vzhľadom k tomu, že všetci členovia jeho strany sa naozaj vysoko štylisticky
kultivovanie
vyjadrujú, hlavne pred hlavnou stanicou. Whatever. Nie, jemu vadilo. To je moja interpretácia. Totiž to tá inscenácia poukazuje na možnosť harmonie ľudí rôznych národov, rôznych kultúr, ktoré sú schopné odpustiť si krivdy minulosti, súčasnosti, nejakom presvedčení všeobjímajúcej ľudskosti, keď to tak veľmi chcem poeticky povedať, ale toto bol ten problém, by som povedala. I keď, na druhej strane, keďže som fanúšička, dávam v obrovských úvodzovkách aj Livinho kultúrblogu, lebo však občas si sledujem, treba poznať tieto veci a potom, aby sa človek nečudoval a neotváral oči.
Ja na schválne nepozerám, alebo viem, to, samozrejme toto je, ale ja nechcem zvyšovať sledovanosť.
Jasne, ja by som to nezdielala, ale chcem o tom byť informovaná, chcem vedieť, čo to dievča pometené rozpráva, ale nie som ja tu o toho, aby som ju súdila. Ona tam mala takú jednu časť, kde sa vyjadrovala k umeniu a k jeho nejakým funkciám. Vyjadrovala sa k úlohám vlastne umenia a hrozne ma to pobavilo.
Táto estetka
samozvaná. Čiže táto, ako sa ona tvári, fundovaná estetka, čo teda, ja viem, že znie urážlivo, ale myslím si, že keď človek hovorí verejne o nejakých veciach, ktoré sa tvária ako fakty, tak by mal mať na to dostatočné vzdelanie. A keď už aj nie vzdelanie, tak to subjektivizovať, že to je jeho osobný názor, alebo si to naštudovať a zistiť, o čom vlastne hovorím. Jasne, každý sa pomýli, každý proste môže trošku dezinterpretovať, ale slečna sa vyjadruje tak, ako sa vyjadruje. A ona mala také akože nejaké prehovory, keď to tak veľmi zostručním, že divadlo a jeho funkcia je národnobuditeľská, edukatívna a je nejaká akoby, že ukazujúca nejaké vysoké ideály. Čiže to sme sa kde posunuli do ktorého storočia?
To sme sa posunuli do prvej polovice 19. storočia, kedy takéto vyjadrenia boli na mieste, kedy malé národy v područí Habsburskej monarchie zakladali svoje národné divadlá ako inštitúcie, ktoré budú prezentovať národný jazyk, kultúru, morálku, zlepšovať a tak ďalej. Ale to sme naozaj v 19. storočí, prvej polovici.
A ja by som možno na tomto mieste Livy rada odkázala, aj keď je mi jasno, že to nepočuje, ale tak to taký môj teraz akože...
Možno storku zrobí.
Taký môj pocit. Divadlo zobrazuje ako každé umenie človeka. Človečenstvo vo všetkých stránkach, odtieňoch a podobách jeho existencie. A tak to má byť. A to keby sme to oklieštili na takýto nejaký jej úplne plochý a úzky názor, ktorý je maximálne politicky podfarbený. Keď to vynechám, keď to len akože idem po tej estetickej a nejakej hodnotovo-umeleckej rovine, tak to sme na tom veľmi zle a veľmi smutne. A tak to proste byť nemá a je to milná, veľmi milná predstava.
Ja by som sa opýtal, keby som sa s ňou stretol, že koľko divadlách bola, koľko inscenácií videla, lebo ja si nedovolím, ja som bol v mnohých galériách po celej západnej Európe, naozaj od Louvru cez hamburské galérie, berlínske, talianske a tak ďalej, až po naše slovenské a nedovolím si hodnotiť výtvarné umenie. Nedovolím si, bolo, že bol v 50 galériách sveta prosto. A nedovolím si hodnotiť výtvarné umenie, lebo si poviem, že nerozumiem tomu, má to nejakú emóciu pre mňa, môžem si mysleť čokoľvek, ale nedovolím si to hodnotiť. V koľkých divadlách bola Lívia? Čítala Krála Svetopluka od Ivana Stodolu? Že aj keď je to Krála Svetopluk, tak to nie je o nejakom ľudáctve. Že je to o niečom inom tá hra. No ale to by som asi chcel od Lívie veľmi veľa.
Tož, je to škandál. Je to táto škandál.
Možno, že ona urobí škandál a budeme mať špeciálny diel o Lívii.
Tiež by urobila.
Ona nech v pokoji rodí, ak už neporodila.
No, Lívia je škandál a týmto zavrieme tento škandál.
Smutne.
A mňa to hrozne mrzí, ja ju nechcem naozaj urážať verejne, ani ty, je mi to jasné, ani nikoho nechceme urážať, ale proste môžeme vyjadriť svoj protinázor a nesúhlas. A myslím si, že máme oveľa väčšiu kompetenciu sa vyjadrovať k tomu, aké funkcie by malo divadlo a umenie plniť na Slovensku a vo svete, než Lívia.
Súhlasím.
Takže to je všetko na dnes.
Ďakujeme, ak ste nás dopočúvali.
Ďakujeme veľmi krásne, ste super a budeme veľmi radi, ak nás budete zdieľať, ak nás budete počúvať ďalej a hlavne, ak budete sledovať náš Instagram, kde dávame rôzne kvízy, súťaže.
Storky.
Koľko stíhame, toľko dávame. Sme radi, že ste s nami.
A ak môžeme na takú odičku do budúcej časti, takú motiváciu, tak budeme sa baviť o slovenskom muzikále. A budeme spomínať také divadlo, ktoré ja tak osobne medzi štyrmi očmi nazývam Sisaland. Takže bude to povedzme pikantné.
V čase, keď sme nahrávali tento podcast, tak pár hodín na to sa k nám dostala ako ku všetkým na Slovensku správa. Mňa sa dotkla a myslím si, že je oprávnené povedať, že Milan Lasica a jeho odchod je obrovskou stratou pre kultúrnu, umeleckú, divadelnú obec. Ak by som mala byť nejaká osobná, tak je to pre mňa človek, ktorý je pre mňa významný od môjho úplného detstva, ale to nie je podstatné. Tak symbolicky chcem ja povedať jedno obrovské ďakujem. Ďakujeme za to, čo ste pre slovenskú kultúru za tie desiatky rokov urobili.
Určite sa pripájam k tomuto odkazu, lebo Milan Lasica zanechal naozaj nezmazateľnú stopu v slovenskej kultúre, v slovenskom divadelníctve, v slovenskom humore. Je to prosto naozaj emblémová osobnosť nášho 20. a 21. storočia. Ale jeho pamiatka, jeho odkaz bude žiť práve v ďalších generáciách, lebo prosto Milan Lasica, podobne ako Julius Satinský, ktorý odišiel v roku 2002, sú také kľúčové osobnosti pre našu kultúru, ktoré sú nevyčistiteľné v žiadnom ohľade a prosto je to obrovská strata, nevyčistiteľná strata.
Strata umelca, ale aj strata človeka, ktorý veľmi ľudsky, láskavo, za každých okolností, podľa mňa diplomaticky, sa dokázal vyjadriť a postaviť na stranu, s ktorou som súhlasila. Keď mám byť veľmi subjektívna.
Bol prosto nie že umelecká, ale spoločenská ikona.
Pán Lasica, ešte raz. Ďakujeme.
Ďakujeme.